Kjördæmi suður Svandís Svavarsdóttir er óskað til að bera sér sakir.
Já, virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson hélt því fram að við niðurstöðu Hæstaréttar í ágreiningi mínum við tiltekið sveitarfélag varðandi skipulagsmál hafi ég brugðist við með því að segja að ég var í pólitík. Það lýsir ástandinu hér og þá kannski sérstaklega í þingflokki Sjálfstæðisflokksins sem að situr uppi með það að verja formann og varaformann sem að báðir eru á Panamaskjölunum og ættu auðvitað að víkja að standa hér og að hans eina málsvörn skuli vera að fara með lygar. Að bera ósannindi á aðra þingmenn hér. Það er óþolandi forseti og ég óska eftir því mjög eindregið að háttvirtur þingmaður verði áminntur fyrir það.